Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσχου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματι τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το θέμα της σημερινής εκπομπής, λόγου έργα, προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου, δεν είναι κάποιο πρόσωπο ή κάποιο κείμενο. Πίσω από το θέμα κρύβονται πάρα πολλά πολλά πρόσωπα και πάρα πολλά κείμενα. Ωστόσο, και τα πρόσωπα αυτά και τα κείμενα αυτά έχουν ένα χαρακτηριστικό κοινό, μεταξύ τους πάντα. Τα μεν πρόσωπα είναι ότι επιχειρούν να μεταφράσουν ένα κείμενο από μια γλώσσα σε μια άλλη και προκειμένου στην ελληνική, και τα κείμενα είναι ότι και εκείνα αγωνιούν μέσα από αυτή τη διαδικασία να βρουν αναγνώστες που διαβάζοντάς τα θα μπορέσουν να πούν «Να, εδώ μια καλή μετάφραση». Όλο αυτό το μικρό εισαγωγικό ξεκινάει από το κείμενο που παραθέτει στα προσωπικά κείμενα ο ποιητής και πεζογράφος και κριτικός, αν μου επιτρέπει, Μάρκος Μέσχος, που επιγράφεται «Πρέπει να πονάνε και οι μεταφράσεις». Είναι ένα κείμενο το οποίο αξίζει να προσεχθεί από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μετάφραση, είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, αλλά και από τους αναγνώστες. Και ίσως και πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους που γράφουν και ενδεχομένως κάποια στιγμή να μεταφραστούν σε κάποια άλλη γλώσσα. Κύριε Μέσχο, το κείμενό σας έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά κειμένων που έχουν γραφεί κατά καιρούς για τις μεταφράσεις. Και όλη αυτή την απόπειρα που μπορεί να έχει κάποιον επαγγελματισμό μέσα της, αλλά ταυτόχρονα να κρύβει και μια μαγεία. Το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω είναι το εξής, και δεν ξεκινάει από το κείμενό σας, αλλά ξεκινάει από αφορμή το κείμενό σας, είναι κατά πόσο το κείμενο που μεταφράζεται ανήκει στον συγγραφέα του ή στον μεταφραστή του.
Κείμενο που μεταφράζεται και περνάει στη δική μας γλώσσα, στην άλλη γλώσσα, είναι δημιουργήμα, είναι μια νέα γλώσσα, ένα νέο κείμενο του μεταφραστή, ο οποίος μεταφέρει το πρωτότυπο κείμενο από τη γλώσσα του στη δεύτερη γλώσσα, στη γλώσσα που αποφάσισε ο μεταφραστής να μεταφέρει το κείμενο. Το πρωτότυπο ανήκει εξ ολοκλήρου στον συγγραφέα που το εδημιούργησε, που το πρωτοδημιούργησε. Η μετάφραση πράγματι είναι μια πολύ ωραία περιπέτεια. Βέβαια, μοιάζει μετάφραση γόρδιος δεσμός, γιατί πολλά τα συμπαρομαρτούντα στην προσπάθεια αυτήν, αυτήν δηλαδή που μεταφέρει από τη μία γλώσσα στην άλλη γλώσσα το κείμενο. Φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε επιχειρεί το ταξίδι αυτό, τη μεταφορά, για να είναι επαρκής θα πρέπει να έχει δύο μετρικές γλώσσες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατον, όσο και η επάρκεια της δεύτερης γλώσσας είναι άκρος σοβαρή, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι με διπλή μητρική γλώσσα. Δεν αυθαίρεσε αυτό που σημειώνω εδώ. Γνωρίζω πολύ καλά τι λέμε, τι λέω, και να μου επιτρέψετε να πω ότι σίγουρα η μετάφραση, τα προβλήματα της μετάφρασης είναι πάμπολα. Αν υπάρχει μια σύμβαση των κανόνων του πεζογραφήματος ή του ποίηματος, υπάρχει επίσης μια πολύπλοκη σύμβαση των κανόνων της μεταφρασμένης ποίησης ή πεζογραφίας αντίστοιχα. Αλλά αν το μοναδικό σας ερώτημα λέει σε ποιον ανήκει το καινούριο κείμενο, το μεταφραστέν κείμενο, Βεβαίως το μεταφραστή εγκείμενο ανήκει στο μεταφραστή, στον άνθρωπο που αποπειράθηκε να μεταφέρει την μία γλώσσα στην άλλη γλώσσα, στη δική του γλώσσα, ενώ το πρωτότυπο ανήκει εξ ολοκλήρου στον πρώτο δημιουργό.
Για να μην παρεξηγηθώ στο εισαγωγικό που προανέφερα, είπα το εξής, ότι κάποια στιγμή μπορεί να διαβάσεις μια μετάφραση και να πεις να μια πολύ καλή μετάφραση, ένα βιβλίο δηλαδή μεταφρασμένο. Και αυτό δεν το λες έχοντας γνώση του πρωτότυπου κειμένου. Απλά είναι η αίσθηση εκείνη που, ή η ψευδαίσθηση που μπορεί να σου δημιουργήσει ο μεταφραστής, προσαρμόζοντας ενδεχομένως το κείμενο πάνω στα δικά του μέτρα και σταθμά, αλλά αυτά να είναι πιστό αντίγραφο.
Μιλάτε κύριε Καλιοτζίδη, για την επιτυχημένη, καθώς λέγεται, μετάφραση.
Η οποία δεν προσδιορίζεται ωστόσο και δεν καθορίζεται με μαθηματικούς τύπους.
Αυτή δεν προσδιορίζεται, όπως δεν προσδιορίζονται οι διάφοροι ορισμοί της τέχνης. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, τι είναι το άλλο, το πιο πέρα. Όλα είναι εν ροή. Όλα αλλάζουν. Αλλάζουν οι γλώσσες, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι άνθρωποι και φυσικά έχουμε το αντίστοιχο, ας πούμε, των κειμένων ή το αντίστοιχο των καλλιτεχνικών πράξεων. Λοιπόν, ένα ωραίο κείμενο το οποίο έχει την αισθητική τάξη, έχει ενδιαφέρουσα απόδοση ενός νέου κειμένου, εδώ παλεύουν οι θεωρητικοί των μεταφράσεων, άλλοι προβάλλουν μπροστά τη λέξη μετάφραση, άλλοι την απόδοση, άλλοι τη μεταφορά, ας μην εμπλακούμε σε αυτές τις διαμάχες. Να πω μονάχα ότι μοιάζει ένα μεταφρασμένο κείμενο σωστό και ωραίο όταν ο μεταφραστής έχει καταφέρει τα περισσότερα της μεταφοράς. Τα περισσότερα δηλαδή από τις ουσίες του πρωτοτύπου έργου στην γλώσσα στην οποία μεταφέρει το κείμενο αυτό. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηριστικά παραδείγματα στην ελληνική γραμματεία έχουμε αυτό που εσείς υπογραμμίζετε. Έχουμε δηλαδή το παράδειγμα του Καριωτάκη. Στην πλέον, καθώς έχει αξιολογηθεί ποιητική συλλογή του στο Ελεγεία και Σάτυρες, όταν τελειώνουν τα προσωπικά του ποίηματα προσθέτει αρκετές μεταφράσεις ποιημάτων, ποιητών που είναι πολύ κοντά του. Τους αισθάνεται του αυτού ψυχικού σθένους, του αυτού ψυχικού κλίματος, των ιδίων μέτρων, της ιδίας άποψης για τη ζωή και το θάνατο. Και εδώ, επιτρέψτε με να διαβάσω ένα ποίημα μεταφρασμένο από τον Καριωτάκη, του Κορμπιέ. Ο τίτλος είναι «Μικρός που πέθανε στα αστεία». «Φύγε τώρα, κομωτή κομωτών, χόρτα στον άνεμο και τα μαλλιά σου. Φωσφορισμούς θα αφήνουν τα βαθιά σου άδεια μάτια φωλιές των αρπετών. Κρίνη, μυοσωτίδες, άνθη των τάφων θα γίνουνε μηδίαμά σου. Φύγε τώρα, κομωτή κομωτών, δοξάρια σοπηλά τα κόκαλά σου. Το βαρύ πια μην κάνεις, των ποιητών τα φέρετρα παιχνιδάκια στο χάσου. Είναι και αθύρματα νεκροθαπτών. Φύγε τώρα, κομωτή κομωτών». Διαβάζοντας κανείς αυτό το ποίημα και χωρίς να διαβάσει την υπογραφή του ποίηματος, τον ποιητή ο οποίος έγραψε, πιστεύει απόλυτα ότι έχει να κάνει με ένα ψυχικό κλίμα, με μια αισθητική τάξη, αλλά και με το βλέμμα της ποιητικής τέχνης του Καριωτάκη.
Και μπορεί να πιστέψει ότι είναι του Καριωτάκη.
Αυτό βεβαίως. Αυτό είναι προσωπικά για μένα η επιτυχία της καλής μετάφρασης. Εδώ θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ο Κορμπιέ έχει την ίδια μητρική γλώσσα με τον Καριωτάκη και ο Καριωτάκης μητρική γλώσσα του Κορμπιέ. Πιστεύω ότι είναι αδύνατο, είναι υπερβολή αυτό που λέω, αλλά θέλω να πω ότι κάτι συμπλέει εδώ. Συμπλέει αποφασιστικά ωραία και με την τάξη και με την γραφή του πρωτοτύπου.
Ίσως η πεζογραφία προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες να μεταφραστεί στο να προσαρμόσει μια πρόταση, για παράδειγμα, ή να περιγράψει μια λέξη όταν επιχειρεί μια μετάφραση.
Το εγχείρημα είναι πολύ πιο δύσκολο στην ποίηση.
Στην ποίηση. Πιστεύετε
στην
ότι
στην πεζογραφία, επειδή υπάρχει μια ελευθερία που αποκαλύπτει ένα σωρό πράγματα, ενώ στην ποίηση κυρίως κρύβει, κυρίως συμβολίζει, κυρίως σημειώνει, υπάρχει μια σημαντική κάτω από τους στίχους και το ποίημα, είναι αλήθεια ότι είναι το εγχείρημα πολύ πιο δύσκολο. Γι' αυτό οι περισσότερο πετυχημένες μεταφράσεις και στην ποίηση και στην πεζογραφία πιστεύω ότι προήλθαν από ανθρώπους, είτε εντελώς παρθένους, οι οποίοι δημιούργησαν μια καινούρια γλώσσα του νέου έργου, του μεταφρασμένου έργου, είτε σχετικούς με την πεζογραφία ή την ποίηση αντίστοιχα. Είπαμε προηγουμένως το παράδειγμα του Καριωτάκη. Ευθύς αμέσως πρέπει να σας πω πόσο εντυπωσιάστηκα όταν διάβασα για πρώτη φορά του Φόκνερ το «Καθώς ψυχοραγώ» σε μετάφραση του Κουμανταρέα. Ο Κουμανταρέας, υποψιασμένος πεζογράφος της νεοελληνικής γλώσσας, πιστεύω έκανε μέχρι τώρα την καλύτερη προσέγγιση, απόδοση, μεταφορά, μετάφραση του σπουδαίου αυτού έργου του Φόκνερ, του «Καθώς ψυχοραγώ». Πιστεύω ότι το βοήθησε πάρα πολύ η άσκηση γύρω από τις λέξεις και γύρω από την κατανομή του αισθήματος ή συναισθήματος ή ένα σωρό άλλων αρετών του ουδήποτε κειμένου στη μετάφραση του.
Με αυτά που λέτε περισσότερο καταλήγετε στην αρχή, το ότι οι καλύτερες μεταφράσεις είναι από αυτές που προέρχονται από λογοτέχνες.
Ναι, από υποψιασμένους ανθρώπους που έχουν κάποια σχέση με την τέχνη της τέχνης του λόγου. Φυσικά, όσο καλύτερα γνωρίζεις το υλικό σου, τόσο τεντώνεις τις δυνατότητες του υλικού σου να φτάσεις στην αντίστοιχη μητρική γλώσσα ή σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά στις ουσίες του πρωτοτύπου έργου.
Ναι, ωστόσο δεν έχει ο κίνδυνος.
Μιλάμε για τη λογοτεχνία,
ναι,
βέβαια.
Για τη λογοτεχνία, ναι. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος όταν ένας λογοτέχνης, είτε πεζογράφος είτε ποιητής, μεταφράζει ένα κείμενο στη δική του γλώσσα, να μπαίνει στον πειρασμό να το προσαρμόσει αυτό το κείμενο στα δικά του μέτρα και
σταθμά. Πάρα πολλές φορές, πριν τελειώσετε την ερώτηση, σας καταλαβαίνω τι λέτε. Πάρα πολλές φορές.
Από ότι ένας ουδέτερος μεταφραστής.
Ένας ουδέτερος ενδεχομένως να ξεκινήσει από την μετάφραση λέξη προς λέξη και κατόπιν να μεταρσιώσει το κείμενό του. Να το βάλει στην αισθητική τάξη και να το περάσει στην αιμάτινη γραμμή του πρωτοτύπου. Πολλές φορές ένας υποψιασμένος λογοτέχνης, είναι αλήθεια ότι δεν γίνεται διαφορετικά, θα περάσει και την προσωπική του αρετή γύρω από τις τέχνες και τα γράμματα, γύρω από τα γράμματα εν προκειμένου, μέσα στην προσπάθειά του. Βεβαίως, έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό, είναι το ερώτημα. Να υπερβεί δηλαδή το πρωτότυπο κείμενο. Δεν είμαι σίγουρος για την απάντηση. Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. Δεν είναι εύκολο να αποφαίνεται κανείς για τα αποτελέσματα της τέχνης. Δεν είναι εύκολο. Αυτά αφήνονται στον χρόνο, ταξιδεύουν και κάπου-κάπου προσεγγίζονται από διαφόρους ενδιαφερομένους ανθρώπους του πνεύματος και λένε ότι εδώ καλυπτόμεθα ή εδώ δεν καλυπτόμεθα. Υπάρχει πάντως ο κίνδυνος αυτός σε χαρισματικούς, θα έλεγα, λογοτέχνες, ποιητές, δοκιμιογράφους. Φανταστείτε και το δοκίμιο, το οποίο είναι μια μαθηματική σκέψη έξω από το εξομολογητικό προσωπικό κείμενο. Φανταστείτε να πέφτει έξω στις λέξεις. Να πέφτει να μην γνωρίζει καλά τη λέξη. Συνέβη μια τέτοια περίπτωση που ένα μεταφραστή της νεοελληνικής γλώσσας, όπου ο ποιητής έγραφε «μισεύω» και αυτός το μετάφρασε στη γαλλική γλώσσα «μισώ». Δεν ήξερε τη λέξη «μισεύω». Δεν ήξερε ότι η λέξη «μισεύω» σημαίνει «φεύγω», «ταξιδεύω», «ξενιτεύομαι». Αυτός νόμιζε ότι το «μισεύω» είναι «μισό». Και το πέρασε «μισό». Φανταστείτε το χάσμα που δημιούργησε στους στίχους και στην ανάγνωση του νοήματος από τον δεύτερο αναγνώστη, τον Γάλλο. Λοιπόν, δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για την υπέρβαση που ενδεχομένως από κάποιους συμβαίνει να μην κρατάνε το μέτρο της ουσίας του έργου, να μην προδίδουν τις ουσίες του έργου και να το υπερβαίνουν αυτό. Το τότε πραγματικά βγαίνει ένα πάλι καινούριο έργο, το οποίο όμως υφίσταται την κριτική των αρμοδίων κριτικών, και εκείνοι σημειώνουν αν αυτό το κείμενο έχει σχέση με το πρωτότυπο ή δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Εγώ πάντως εκείνο που επισημαίνω τελευταία χρόνια στις μεταφράσεις και που στάθηκε αφορμή να γραφεί αυτό το κείμενο στα προσωπικά μου κείμενα, με τίτλο «Πρέπει μεταφράσεις να πονάνε», είναι δύο προσεγγίσεις από δύο ανθρώπους οι οποίοι πήραν έναν από τους δυσκολότερους ποιητές του τελευταίου αιώνα στην Ευρώπη, του Πολ Τσελάν, και κάνανε μια μετάφραση. Πιστεύω η μετάφραση αυτή δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τη γλώσσα του Πολ Τσελάν, που είναι πάρα πολύ δύσκολος, κρυπτικός ποιητής, πέρα για πέρα, πριν των άλλων χαρακτηριστικών του. Παρέθεσα μέσα στο κείμενο το ίδιο το ποίημα από τον ένα και από τον άλλον, όπου ο ένας άλλαζε για τους χρόνους του ρήματος, ο ένας έλεγε αυτό και ο άλλος έλεγε το άλλο. Φανταστείτε αυτή τη σχιζοφρένεια πλέον της ανάγνωσης του μεταφρασμένου κειμένου στον αναγνώστη, πώς θα μεταφερθεί. Είναι σχιζοειδής η κατάσταση και στον αναγνώστη. Δεν ξέρει τι να πιστέψει. Αν δεν ξέρει σωστά τον ποιητή, ο μεταφραστής δεν μπορεί να εισπραχθεί σωστά, έντιμα, από τον αναγνώστη. Και βεβαίως ο ποιητής και η ουσία του ποίηματος είναι πολύ μακριά. Αυτό είναι ένα μέτρο σήμερα, και κυρίως ας πούμε στην πεζογραφία, όπου άσχετοι άνθρωποι, κάποιοι πέννητες φοιτητές, πηγαίνουν γιατί αγαπούν έναν πεζογράφο, παίρνουν τα άλλα ξένη πεζογραφία, παίρνουν τα άλλα βιβλία του πεζογράφου που επιλέξανε και αρχίζουν νύχτα μέρα και γράφουν. Τα πηγαίνουν σε εκδοτικούς οίκους, οι εκδοτικοί οίκοι κυρίως της Αθήνας δεν έχουν ενδεχομένως τους λογοτεχνικούς συμβούλους. Τώρα κάτι ακούω ότι συμβαίνει, έχουν δηλαδή υποψιάστηκαν αρκετά εκδοτικοί οίκοι και βλέπουν ότι ένα βιβλίο προχωράει πολύ και στις πωλήσεις όταν είναι καλό μεταφρασμένο. Όταν είναι κακά μεταφρασμένο, είναι, την αποτυχία την έχει σίγουρη. Παίρνουν και δίνουν ένα σωρό κείμενα. Από τα 10 που προσφέρονται, μου λέει ένας εκδότης, προς μετάφραση, προς έκδοση, τα 2, τα 3, το μισό, μου λέγε Μάρκο κάποτε, ένας εκδότης, ότι είναι προς έκδοση. Αλλά αυτός είχε την σοφία να έχει δύο λογοτέχνες φίλους, έναν ποιητή και έναν πεζογράφο, και πότε πότε έδινε μία δειγματοληψία της μετάφρασης των συγγραφέων που μεταφέρονταν από τον έξω κόσμο στην νεότερη Ελλάδα.
Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου. Παραλυπόμενα, με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσκου, που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων, αλλά μιλούν εν ονόματί τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.